Du lytter til P1.
Ja, altså teknisk set var jeg i hvert fald væk. Jeg blev bragt tilbage på gulvet der i skadestolen. Jeg har ikke brugt meget tid på at filosofere om, hvad konsekvenserne havde været, hvis ikke jeg landede på det gulv på det tidspunkt. Jeg ved, min hjertelæge sagde til mig, at hvis det var sket en halv time væk fra hospitalet, så havde jeg nok ikke været der mere.
Velkommen til Vejen til Toppen. En podcastserie, hvor jeg taler med en række topdirektører fra de største og vigtigste danske virksomheder om deres vej til det øverste niveau i erhvervslivet. Hvor kommer de fra? Og hvilke sejre og nederlag har været afgørende for dem? I serien, der kommer du til at møde André Rogaszewski fra Netcompany, Mads Nipper fra Ørsted, Britta Kåre Stenholdt fra Stark Danmark, og i det her afsnit, Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg. Hej Jakob.
Hej Kasper.
Du er øverste direktør hos Carlsberg.
Det kan jeg ikke løbe fra.
Du er chef for hvor mange mennesker?
I Carlsberg er der omkring 31.000 kollegaer.
Og I omsætter for 70 milliarder kroner om året?
Jeg vil sige 74, men det skal ikke skille os ad.
Det er en stor virksomhed. En virksomhed med 177 år på banen.
Korrekt. 1847.
Det nationalklenode. Hvordan er det at have det job?
Jamen, det synes jeg er fantastisk. Det er selvfølgelig også en udfordring, men nu kan jeg rigtig godt lide udfordring, så det skræmmer mig ikke.
Jakob Aarup Andersen har prøvet mere end de fleste. Hans karriere begyndte, da han blev valgt blandt mere end 100.000 ansøgere, som en af de få til et job i Londons finansverden, hvor arbejdsugerne godt kunne ramme mere end 100 timer. Det kostede ham næsten livet. Men det største nederlag på vejen mod jobbet som topdirektør ramte først, da han vendte hjem til Danmark. Jakob, du voksede op uden for Odense, en lille bitte by, der hedder Sankt Clemens. Hvad var du for et barn der i Sankt Clemens uden for Odense?
Jeg tror ikke, jeg var noget sådan specielt barn. Jeg voksede op i trygge rammer, som du siger, i en lille forstad til Odense. Jeg fandt hurtigt ud af, at selvom jeg altid har elsket fodbold og gør det den dag i dag, så var jeg elendig til det. Så det var især alt der med en catcher, der var godt. Så jeg var nok ret aktiv. Og et barn, der også godt kunne lide skolen, hvilket jeg ikke ved, om det er meget specielt. Men,
hvad var det, du godt kunne lide ved skolen?
Jamen, jeg har altid godt kunne lide at løse ting, altså udfordringer, og så er jeg utrolig nysgerrig. Jeg tror, den kombination gør, at de fleste fag så bliver spændende, fordi man hele tiden er på vej op ad en kurve. Jeg tror ikke, den er længere end det. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har været en nørd. Det er der sikkert andre, der vil beskrive det, men jeg godt kunne lide udfordringen.
Fik du gode karakterer?
Jeg fik fine karakterer, ja, så det gjorde jeg.
Den der opgave med at sidde på regnebogen i 4. klasse, side 22, og blive lidt tændt af at skulle løse den udfordring, er det også sådan lidt sådan, når du går på arbejde i dag?
Jeg tror, der er et meget, nu skal man passe på med at dybt analysere sig selv, men jamen, jeg tror, der er en rød tråd igennem det, ikke?
De der evner, det med at være dygtig til at løse de udfordringer, som du så sad over for, når man skal være i dit job i dag. Hvornår begyndte du at lægge mærke til, at hey, jeg er faktisk meget dygtig til at løse de her opgaver?
Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at når du går igennem min skoletid, så havde jeg ret let ved lektierne. Men det er der jo også andre, der har. Men altså, selvfølgelig havde jeg havde nemt ved lektierne, og så går det stille og roligt op for dig, at du har appetit på mere.
Men prøv lige at beskrive den der gymnasieeleven, Jakob Aarup Andersen.
Jeg startede faktisk min gymnasietid med at være forholdsvis ufokuseret, og brugte rigtig meget af min tid på filosofi. Både det, som jeg kunne lære på gymnasiet, men også det, jeg kunne lære uden for gymnasiet. Så jeg brugte rigtig meget tid på det, og ligesom alle andre, så tror jeg, jeg brugte noget tid på at finde mig selv i gymnasiet. Det er det, gymnasiet er fantastisk til. Men jeg troede, der er en overgang. Altså, der brugte jeg størstedelen af min fritid på, og at læse Sartre og Kant og Nietzsche og sådan nogle ting.
Hvad var det der filosofi gav dig der?
Jamen det gav mig nogle rammer. Det gav mig et rammeværk i forhold til at tænke over min egen situation. Og jeg tror, at Når der går igen den tid, så er der rigtig mange, der også i gymnasietiden bruger rigtig meget tid på at tænke over det store billede. Altså man bliver lige pludselig bevidst om den verden, man er en del af, det samfund, man er en del af. Man har bevæget sig ud af en forholdsvis et lille lukket miljø, hvor alting er trygt, der bliver beslutninger bliver taget for dig, og lige pludselig så du åbner verden sig op. Så for mig var det så en fantastisk ramme. Og
hvad var det for nogle svar, du fandt der?
Det gav mig en mulighed for at tænke over, hvad det var for et menneske, jeg selv gerne vil være.
Den filosofi-interesserede gymnasieelev endte med at studere økonomi. Hvorfor det?
Jeg var så heldig at være i en gymnasieklasse, hvor der var DSU-formand, VU-formand, KU-formand for lokalforeninger osv. Alle havde meget stærke holdninger til alting. Og jeg var meget interesseret i, hvordan at samfundet fungerede og økonomien fungerede, og så var det helt naturligt, at interessen mere og mere bevægede sig over i makroøkonomi og samfundsøkonomi, og så derfor så var Kant politistudiet det. Også fordi jeg kendte flere, der ældre end mig, som gik på studiet, så fik jeg en naturlig interesse for det, og det har jeg ikke fortrudt.
I 1999, der får en ung Jakob Aarup Andersen studiejob hos bankernes interesseorganisation, det der i dag hedder Finans Danmark. Og her begynder en vej ind i bankverdenen at tegne sig foran ham. For mens han studerer på økonomistudiet, der får han sammen med en meget lille udvalgt skare tilbudt et sommerjob hos en af verdens mest berømte investeringsbanker, Goldman Sachs i London.
Jamen, jeg kom ind som sommerjobbet, var, eller det, der hedder internship. Det var som investment banker. Det var jo afdelingen, den rådgav virksomheder omkring køb og salg af virksomhed. Det var det, man rådgav omkring, hvilket gjorde, at det var dyb analyse. Man skulle forstå situationen, og man skulle analysere det bedre, end konkurrenterne gjorde det. Og det fascinerede mig. Der er vi tilbage til det der med, at det er sjovt, når det er det svært. Man sad ikke at løse ting, som var nemmere at løse. Man løste de ting, der var svære at løse.
Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, du analyserer?
Nå, men det er kommet over. Jamen altså, så bliver man sat ind i forskellige teams. Så er man på en 3-4 forskellige handler samtidig. Som yngste mand, jamen så er det lange aftener med Excel-ark og modeller, hvor man sidder og analyserer i bund store finansielle regneark i forhold til at kombinere virksomheder sammen og regne på kapitalstrukturer og finansieringsstrukturer og hjælpe med at rådgive omkring taktik omkring opkøb af virksomheder. Og det var superspændende.
Kan du huske, hvad noget af det første, du lavede var?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg jo også sige i dag, for det er så mange år siden. Det var et opkøb af en sydafrikansk bank. Det var en engelsk bank, der ville købe en sydafrikansk bank. Det endte jeg også med at gøre. Jeg endte også med at være med på deal-teamet, da jeg kom tilbage. Fordi enden på historien er, at jeg ender med at få et job.
Hvad var det for et nåløg, du kom ind af?
Nå, men altså, der er der ingen tvivl om, at det er forholdsvis en lille nåløg. Altså, det er det jo sådan rent matematisk. Jeg tror, der var det år, sagde de, der var 100.000 ansøgere til internshipsene. Og vi var så et par, vi var omkring 100 i Europa, i forskellige afdelinger på tværs, der kom ind. Så det var lidt af et nåløg. Vi var så, nogle af os så heldige, cirka en tredjedel blev så tilbudt et job, efter sommeren var overstået. Og der var jeg så heldig, det blev jeg også.
Det, man skal sidde og forestille sig her, det er jo, at det kan godt være, at det foregår i finansverdenen, som kan være svær at forstå, for nogen måske er den tør. Men det her, det er jo lige så svært som at blive astronaut næsten.
Ej, det tror jeg ikke. Det vil jeg da ikke mene. Altså, jeg sætter pris på kommentaren, men jeg håber da, at det er svært at blive astronaut. Du skal ikke sende mig op i et rumskib i hvert fald. Men det var svært. Ja, det var det.
I 2002 rejser Jakob Aarup Andersen til London for at bo og arbejde. Han lander en af verdens finansielle metropoler. Det her er de bulrende nuller årene op til finanskrisen. Det er en verden, hvor der skal mere end 37 timer om ugen til at få succes.
Jamen, det var en intens tid. Du var yngste mand i teamet, i teams, som kørte med meget højt tempo. Så det var meget analytisk, så det var den hårde skole, og det er også, når jeg ser tilbage på det, så har det givet mig utrolig meget i forhold til analytisk forståelse og det at forstå komplekse finansielle problemstillinger, fordi du lavede det jo dag ud, dag ind. Og det var så også, det var mange timer.
Hvad betød det i timer?
Jeg skal ikke glorificere det, men det var utrolig mange timer. Jeg har tidligere også været helt åben omkring, at det der første år, jamen, der var der mange uger, der hed 100 timer. Og det kan du næsten ikke regne hjem, men det kan du, fordi at du forlod næsten ikke kontoret. Vi sad de fleste dage, sad vi til langt ud på natten, og så tog vi hjem og sov nogle timer, og så tog vi tilbage igen om morgenen. Når du havde store handler mellem virksomheder, der skulle gå stærkt, så var der nogle deadlines, så de skulle bare mødes. Vi havde et mantra i organisationen, der hed, at der var ikke en opgave, som vi ikke kunne løse. Det var meget simpelt. Så man kunne ikke sige nej til at løse en opgave. Og det gjorde, at attituden var lige meget, hvor svært det var, så løste man det. Så gik man ind i et rum med en masse mennesker, indtil man havde løst det. Det er selvfølgelig utrolig hårdt, både fysisk og psykisk, men det var intense tider. Men i sidste ende gjorde det mig ikke noget af den simple grund, ikke for at lyde som en held eller smart, for jeg anerkender, at 100 timer er fuldstændig sindssygt. Men jeg synes jo, det, jeg lavede, var utrolig spændende. Og så fløj tiden afsted. Jeg havde lavet en aftale med min kæreste om, at vi godt vidste, at det her det ville blive, som i dag er min hustru, at vi godt vidste, at det her det ville blive hårdt, så derfor så blev hun og arbejdede videre i København et år, for vi vidste godt, at det første år ville blive rigtig tungt. Så vi så hinanden i weekenderne.
Var det alle, der kunne holde til det der, dem du arbejdede sammen med?
Nej, det var det ikke. Altså, vi startede, jeg tror, 32, og vi var 6 efter et år.
Det er også i årene i London, at Jakob Aarup Andersens krop minder ham om, at man ikke kan arbejde op til 100 timer om ugen, alle ugens 7 dage, uden at betale en pris.
Altså helt konkret, så var jeg til en middag med nogle investorer i vores virksomhed. På det tidspunkt var jeg på investeringssiden, og var en del af et investeringsfirma. Og vi mødte nogle af vores kunder, kan du sige. Og jeg fik det dårligt under middagen, og jeg havde jo tabt kontrollen med venstre side af kroppen, og Det ved enhver idiot er et problem, men det tænkte jeg ikke over, mens jeg stod i situationen. Men alligevel så var der et eller andet i mig, der valgte at sige, nu tager jeg forbi hospitalet.
Så Jakob Aarup Andersen sidder inde på en fin London-restaurant til et kundemøde, kan pludselig ikke mærke sin ene side, og rejser sig op og går ud og tager en taxa til det nærmeste hospital.
Korrekt. Det kan godt lyde surrealistisk, men ja, sådan var det. Jeg skrev så faktisk en kort besked til min hustru. Kæresten var blevet til hustru på det tidspunkt, og skrev, at hun var i Danmark med vores søn. At jeg ikke havde det super, men så ville tage over forbi St. Mary's, som hospitalet hedder. Og da jeg ankom deroppe, der ankom jeg på skadestuen, og på det tidspunkt kunne jeg så ikke tale længere. De troede, det var endnu en fuld bankmand, der havde fået lidt for meget at drikke på en pub, så de satte mig ned bagerst i lokalet, og så var jeg så heldig, at min hustru havde skrevet til en af kollegaerne, der sad nede på restauranten, og det var gået op for dem alle sammen, der nok var noget, der var mere fundamentalt galt.
Hvorfor tænkte din hustru, at den nok var helt galt?
Jo, fordi hun fik en telefonbesked fra mig, der grundlæggende set overhovedet ikke gav mening.
Så det, du troede, du havde skrevet til
hende? Ja, jeg havde skrevet en fin besked, troede jeg, men grundlæggende set, så var det hieroglyffer. Så det er heldigvis anede hun uråd der. Så min kollega, han kom for fuld hammer i en taxa op på skadestuen, og fik fat i personalet og sagt, at den var altså ikke, det var ikke endnu en fuld bankmand, der sad dernede. Og så var det så slagtilfældet sat ind. Det kan jeg så ikke huske noget af, fordi jeg vågnede næste dag.
Jakob Aarup Andersen falder om, men bliver genoplivet. Og han ender med at måtte fejre sin 30-års fødselsdag på opvågningen efter en større hjerteoperation.
Det viser sig, at man laver undersøgelserne, at jeg har en større hjertefejl, som har udvidet sig, og de mener har sat gang i det her slagtilfælde.
Her, Jakob, der er nok mange, der vil tænke, okay, jeg har givet den lige lovlig gas i min karriere, nu må jeg fokusere på noget andet. På det tidspunkt, der er du jo også en mand med stor succes i erhvervslivet, og har heller ikke den store økonomiske nødvendighed i at skulle blive ved med at arbejde. Hvorfor fortsætter du? For du rejser dig jo op efter det her og fortsætter din karriere.
Jamen, det er rigtigt. Jeg rejste mig op og gik tilbage og gik i gang af flere årsager. For det første, så var lægerne meget klar omkring, at efter den operation, så var jeg 100% klar igen. I det efterfølgende år løb jeg også en masse halvmaraton og pressede mig selv, og har aldrig mærket noget til det siden. Så rent fysisk var det den ene ting. Jeg kommer aldrig til at finde ud af, det har lægerne ikke kunne fortælle mig, hvor meget det her var var drevet af min livsstil, hvor meget det var drevet af min hjertefejl og så videre. Den, jeg kan aldrig give dig en procentdel på, hvad der var hvad, men der er ingen tvivl om, at jeg ikke levede særlig sund i den periode, og ikke passede godt nok på mig selv. Men det førte selvfølgelig til en masse refleksion. Det førte til en masse refleksion omkring, hvad jeg ville have ud af livet, hvad jeg ville have ud af både arbejdslivet og privatlivet, og hvad det var, der betød noget for mig.
Vil du have været en anden direktør i dag, hvis ikke du havde oplevet at falde død om?
Det tror jeg. Det gjorde, at jeg blev meget klar. Og du kan sige, det er nok også en af grundene til, at jeg endte med at gå ledervejen.
Ja, for det, der sker efter årene i London, det er, at så rykker du tilbage til Danmark. Og det er her, vi møder det, som du selv peger på, som en af de store sejre på vej mod toppen. Noget af det, der er afgørende og definerer den direktør, du er i dag. Det sker, da du bliver tilbudt et job herhjemme. Hvad var det for et job?
Jamen, jeg kom hjem i 12. Familien rykkede hjem i 12. På det tidspunkt var vi gået fra at være jeg og min kæreste til at være jeg og min hustru og tre drenge, tre sønner. Og starter i Danske Bank-koncernen med at investere. Og på samme måde, som jeg har gjort det i London. Og igen med lille team, og havde det egentlig rigtig fint med det. Og får så en henvendelse, om jeg vil være CFO eller økonomidirektør eller finansdirektør, eller afhængig af, hvordan man oversætter det til i Danica Pension, som jo er kontrolleret af Danske Bank.
Og som er et kæmpe selskab.
Ja, ja, altså det var jo en 500 milliarder kroner, eller 450 milliarder, hvad var tallet? Tæt på 500 milliarder kroner i balance af investeringer og et af Nordens største pensionsselskaber. Lige pludselig så stod jeg i en situation, hvor jeg skulle ind og lede. Jeg skulle have 100 mennesker under mig som CFO, og sammen med Per skulle jeg lede 600 mennesker. Og lige pludselig også en helt anden type mennesker, jeg var vant til. Det var folk i alle typer stillinger, hvor jeg altid havde arbejdet i organisationer, hvor folk mindede meget om mig. Og jeg var faktisk oprigtigt i tvivl, om jeg kunne finde ud af at lede mennesker, som ikke mindede om mig selv. Og mente på den måde, at det er trods alt nemmere at forstå, hvordan folk som dig selv reagerer på ting en bredere gruppe. Så jeg var oprigtigt i tvivl, om jeg ville være en succes. Den store problemstilling i Danica på det tidspunkt var, at investeringssiden ikke gik særlig godt. Og derfor valgte man at sige, at vi skal have en CFO, der forstår investering. Og så kunne jeg se, jamen prøv at høre, den her del, den kan jeg. Jeg kan investeringsdelen, jeg ved, at den kan jeg rykke. Om jeg så kan lykkes 100%, det ved jeg jo ikke, men jeg ved, at jeg kan rykke den, og det ligner noget, jeg har set før. Og det gav mig den tryghed.
Jeg skal lige høre, Jakob. Du bliver tilbudt jobbet som økonomidirektør i en virksomhed, hvor du grundlæggende har hænderne på 500 milliarder kroner.
Ja.
Hvor gammel er du?
Og hvor gammel var jeg? Det er da egentlig et godt spørgsmål. Lad os regne på det. Jeg må have været 36.
Det er ret ungt.
Ja, det var det vel.
Hvad består sejren i?
Sejren for mig er, at det lykkedes. En ting var at tage jobbet. Det kan man sige, det er ikke en sejr i sig selv. Men vi lykkedes. Vi fik vendt Danicas investeringsorganisation, og især, og selvfølgelig vigtigst, investeringsresultater rundt. Så man gik fra at halte efter de andre til, at man kom tilbage i toppen. Det andet element var, at den anden sejr for mig var, at jeg fandt min leder. Og siden da har det været helt tydeligt for mig, at det var lederskabet, som jeg tændte på.
I 2016, da Jakob Aabe Andersen kun lige er fyldt 38 år, der bliver han tilbudt job som finansdirektør for hele Danske Bank. Et stort job til en ung mand. Sammen med det nye visitkort får han ansvaret for en forretning på en størrelse, der svarer til 2 gange hele Danmarks bruttonationalprodukt.
Jamen, jeg synes, det var fantastisk. Jeg tror, det er allerede ret tydeligt nu efter den dialog, vi har været igennem, at jeg elsker udfordringen og elsker kompleksiteten. Når noget er udfordrende og svært, så er det faktisk det, der tiltrækker mig.
Jakob Aabe Andersens karriere ser ud til at være ustoppelig. Han har arbejdet sig til toppen af bankverdenen. Han har overlevet sin egen død. Men det bliver i Danske Bank, at han får det, som han selv kalder et afgørende nederlag i karrieren.
Jeg når lige at bevæge mig faktisk fra økonomidirektør over at være chef for det, der hedder Wealth Management. Og så bliver jeg trukket med ind i en proces for at hvor man skal vælge den næste administrerende direktør i Danske Bank.
Vi er i 2018. Danske Bank står midt i verdenshistoriens største sag om hvidvask. Og det koster den øverste direktør, Thomas Borgen, jobbet.
Thomas Borgen er altså færdig som topchef i Danmarks største bank, og det er en direkte konsekvens af den enorme hvidvaskskandale.
Så står det klart, at banken åbenlyst ikke har levet op til sit ansvar i denne sag.
Man kører en global search på hvem der skal aflyse Thomas Borgen, og bliver valgt af bestyrelsen. Bliver valgt af en enstemmig bestyrelse.
Det her er et af de allermest prestigefyldte jobs, som man kan få i Danmark. Og Jakob Aarup Andersen vil blive den yngste på posten nogensinde.
Ej, det var da en fantastisk dag. Jeg ville rigtig gerne det job. Jeg ville rigtig gerne tage Danske Bank videre. Danske Bank er stadigvæk midt i den her hvidvasksag, som har trukket rigtig mange veksler på banken og også på det bredere samfund.
Hvordan foregår sådan noget, Jakob? Det er dig, det skal være. Tillykke.
Ja, det foregår ved, at bestyrelsesformanden tager fat i dig og siger, nu er vi nået til enighed. Jeg vidste jo godt, at jeg på det tidspunkt var en af de sidste kandidater. Så det var en rigtig god oplevelse. Og med det samme, så begyndte arbejdet jo op i hovedet med planerne for, hvordan man så skulle gribe
det
an.
Det øjeblik, det sådan begynder at stå klart for dig, at du skal være den næste direktør i landets største bank. Hvordan føltes det?
Selvfølgelig fejrer du det et kort øjeblik, men så begynder du at kigge på, der var jo en masse problemer på det tidspunkt. Så med det samme begyndte jeg selvfølgelig at tænke over, både i forhold til de store beslutninger, der skulle tages omkring organisationen, og hvordan vi skulle drive stille og roligt fordrevet banken i den rigtige retning.
Men Jakob, du bliver jo ikke direktør for...
Nej, det gjorde jeg ikke.
...Danske Bank.
Det bliver alligevel ikke manden her, den 40-årige Jakob Aarup Andersen, der kommer til at stå i spidsen for landets største bank, Danske Bank. Banken meddelte i dag, at Finanstilsynet ikke vil godkende Jakob Aarup Andersen som ny topchef. Han mangler simpelthen den tilstrækkelige ledelseserfaring, det mener tilsynet.
Jamen, det var et opkald fra formanden en fredag eftermiddag. Vi vidste godt, at tilsynet havde møde den dag og skulle lave den endelige godkendelse, så jeg fik et opkald der efter mødet og for at vide, hvordan de var endt.
Var du forberedt?
Jeg var ikke forberedt på, at det blev et nej. Det var jeg ikke. Det kom som en komplet overraskelse. Og du kan sige så i sidste ende, så skulle den skulle lige sluges.
Hvad gjorde du?
Jamen egentlig, jeg er jo ikke sådan en, jeg er jo ikke en utræer type, så det var ikke sådan, jeg løb skrigende rundt. Altså, jeg var skuffet, delte med min nærmeste, som selvfølgelig godt vidste, hvor det var på vej hen. Og så var det vigtigt for mig at forstå, hvad der var sket, og hvorfor det var sket. Og så er det også vigtigt at forstå, hvad gør vi nu?
Hvad gjorde du helt praktisk?
Jamen, så i helt lavpraksis, så satte jeg mig ned med bestyrelsen og snakkede om, hvordan vi håndterede det. Vi havde jo ikke meldt ud på noget tidspunkt, at jeg var blevet valgt, men det var blevet en offentlig kendt hemmelighed, at jeg var blevet valgt, fordi at, der var så meget opmærksomhed på den proces, at den var blevet lækket til venstre og højre. Så der var en del avisartikler, hvor folk havde meddelt, at jeg var blevet valgt, og der var kørt portrætter osv. Så vi vidste godt, at den var derude. Så vi blev enige om, at det ville vi melde helt åbent ud. Vi aftalte så, at jeg tog en uges ferie, og så jeg bookede en uges ferie sydpå med familien, og så sendte vi pressemeddelelsen ud det øjeblik, at jeg skrev til teamet, at nu lettede flyet. Og så slukkede jeg telefonen, og det gjorde jeg en uge. Så jeg havde bare brug for lige at koble af fra det hele, så heldigvis kunne jeg holde mig fra al den ballade, der var i Danmark på det tidspunkt omkring det.
Havde din telefon nogensinde været slukket nu?
Ej, det tror jeg ikke, den har. Og det er heller ikke sket siden. Men jeg fik nogle få korte opdateringer fra min hustru på ferien omkring, hvad der foregik derhjemme. Det viste sig jo selvfølgelig at være en større debat, for det var også en overraskelse for mange andre mennesker.
Synes du, det var uretfærdigt?
Det er en beslutning, man valgte at tage og prøve at høre. Altså, ja. Givet de ting, jeg har oplevet i mit liv, så er en af de ting, jeg ikke gider være, det er at rende rundt og være bitter eller skuffet eller den slags. Selvfølgelig var det en frustrerende situation, og det var helt åndssvært at sige, at det ikke var at der ikke var et par ugers frustration efter det var sket. Og så kom jeg videre derfra, og du kan sige, Lidt over et år senere, jeg var allerede rykket til en fuldstændig fantastisk mulighed. Ikke?
Nu er hans drøm om det store job for bordenden i banken blevet aflivet af Finanstilsynet. Han vælger at blive Danske Bank, men kun lidt endnu. For i 2020 siger han ja til sit første job som topdirektør i rengøringsgiganten ISS, hvor manden, der tvivlede på, at han skulle arbejde med personaleledelse, bliver chef for 400.000 medarbejdere.
Nu taler vi om vendepunkter og store øjeblikke osv. Altså, det jeg efter har bevæget mig i næsten 20 år rundt i kun i den finansielle sektor, og så lige pludselig skifte branche og blive chef for 400.000 mennesker over hele verden, der laver noget helt andet, end jeg var vant til. Jeg tog muligheden, da den kom, også fordi, at igen, jeg er vild med udfordringerne, kompleksiteten i det. Det er en anden kompleksitet, men kompleksiteten i ISS er jo enorm i forhold til, hvordan er det, du får 400.000 mennesker til at gå på arbejde hver eneste dag, ikke på din egen fabrik, men på alle kundernes kontorer og fabrikker i hele verden, og de leverer en konsistent service hver eneste dag. Det var en fantastisk udfordring, og jeg kom ind på et tidspunkt, hvor ISS desværre var igennem en rigtig svær periode. Covid havde ramt, de havde været udsat for et kæmpe cyberangreb, og var rigtig meget knæ, så der var også der var brand i en bygning, den brand skulle slukkes også.
Og du som er typen, der søger mod flammerne og løber væk fra dem?
Ja, det gør jeg jo nok. Altså, nu er det ikke, fordi jeg har behov for flammer, men jeg synes, jeg er i hvert fald ikke bange for de flammer, der var der.
Nu har vi fulgt dit liv og din karriere, Jacob, op mod toppen. Måske er der mange, der sidder tilbage og har hørt det og er helt blege i hovedet og tænker, det er jo overmenneskeligt. Du har været død på det menneskelige plan. Du har været skudt i seng i din karriere ved at blive vraget til et vigtigt og meget prestigefyldt job. Kan du forstå, hvis folk sidder og tænker, okay, det der, det er jo helt... det er jo supermenneske.
Ej, så jeg har fuld respekt for, at jeg har nok oplevet lidt mere end gennemsnittet i forhold til karrieren. Men jeg tror, at nøglen til succes som leder også, i de jobs, jeg sidder i, jamen, det er, at du også beholder begge ben på jorden og forstår, at der er ikke noget overnaturligt eller superhuman omkring det, jeg render rundt og laver.
Tak, fordi du vil være med her og fortælle om din vej mod toppen, Jacob.
Det var en fornøjelse.